эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на марийском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Мариэл». В исполнении Юрия Рязанцева звучит рассказ Николая Мирошниченко «Мама».
Пертисым шоша сайынак помжалтарыш. Пушенге-влакым тутло вид дене шер теммешке йӱктыш. Еҥ-влакын чурийыштым веселан шыргыжалмыж дене самырыкемдыш. Лач Витька Мотов гына нигылан, нимолан огеш шыргыжал, семынже эркын ошкылеш. Шкеже ала-мом шонкала, шона туге келгын, пуйто тудын нелытше дене вуйжат шола вачышкыже шерын тайнен. Кидшым когынек кӱсеныш шалтен, тушто нунылан шокшо сай. Тыге Витькалан шканжат моткоч каньыле. Мотов неле мушкындыжым эше школыш кушталмыж годымак лӱмын кужемден ургымо кӱсеныш чыкен кошташ йӧратен. Тидлан кӧрак чӱчкыдын шӱтлышӧ кӱсенжым аважлан эреак тумыштылаш пернен. Тидын годым кажне гана нимыняр шыдешкыде семынже вудыматен. Витька тудын чал ӱпшым шыман ниялтен, але моткоч лывыргын «авай» манын пелештен. Тудыж кеч кунамат порын шыргыжалын, а ласкалыклан гын аваже кече деке вийныше нӧргӧ кушкыл гаяк шӱман лийын. Капкылже дене изи, игот погынымо дене пыртак пӱгырналше ава, поро мутым колын, пуйто угыч вийнен да кӱшкырак нӧлталтын, тупвачым туран тӧрлатен. Витькыж деч посна тудын тетла нигӧ лийын огыл, а эрге шке аважым ласкалык денат, ойго денат ситышын сийлен. Мотов тидым чыла умылен, теве кызытат тидын нергенак шонкала. Тидлан верч Витька шкеж деч шке вожылеш. Тудо шкенжын шоҥгыжым моткоч йӧрата. Пытартыш жапыште Мотов аважым тыге лӱмда. Тидыжым тудо нигӧлан ок ончыкто гына. Шкеж дечат, калык дечат шылта. А кушеч тӱҥалын тыгай койыш шоктышыжо? Кызытсе йылме дене ойлаш гын, модыжо. Шке лишыл еҥ деке шижме шокшо йӧратымашым еҥ шинча ончыч шолышт кондымо ӱзгар семын шылташ. Эше училищыште тунемыш годымак тудлан ала-кӧ ала-могай вичкыж журналым лудаш пуэн, а туштыжо лач тудын гаяк вуеш шуын шудымо рвезе-влак нерген возымо лийын, только нунышт тудын дене таҥастарымаште йӧршын ала-могай вес тӱрлӧ лийыныт, паша деч посна перныл коштыныт да чылам ужмо шудымын онченыт. Журналым кушкедал пытымешке лудыныт, тылеч вара ӱдыр-влакым тиде мемнан, рвезе-влакым тиде шкенан, ача-авам кугезым манаш тӱҥалыныт. А модо манмаште тудо нерге дене иктак, моткоч писын да кумдан шарла, нигем ок чамане. Витька тыкойыш ваштареш шуко жап торешланыш. Тидлан тудым койдараш тӱҥальыч. Икмыняр гана эсогыл неле мушкындыжланат эрыкым пуыш, но шке шонымыжо верыч мучаш марте пеҥгыдын шоген, садиктыш сеҥе манмыла кидым нӧлтале, саде чер дене черланыш. Изижак омыл, киндылык оксам шканем шке луктын кертам, лыпландарыш тудо вуян чичонжым. Тудым пукшаш, чикташ тӱҥалам, еҥлан койдараш ом пу. Ласкалык, мо тудо, изи ньогалан гын веле. Тиҥже мыйын шке ава верч эрге семын тыршымемым, колянымемым шижше. Да, тудо мутшым шуктен. Авам нигылан игылташ пуэн огыл, а шкеже кемлен. Да обижаенже кузе! Аважын чонжым первый гана кузе сусыртымыжым Витька ынде огешат шарне. Тиде жала первый пашадар налме кечын лийын, ала эше ондакрак, кӧ тидым пала? Очыни, пашадар кечын. Да, шарналтыш Мотов. Тиде первый пашадар кечым. Мӧҥгышкӧ йӱшӧ толын, йол ӱмбалне пыкше шоген. Шоҥго! Вуетым кӱшкырак нӧлтал! Палет, кӧ тый нер гыч? Слесарь! Шотлен пытардыме оксам когарташ тӱҥалеш, Илена вай! Тиде кастене Витька шуко жап радыланен. Мом гына ойлыштын огыл. Тунам тудым шӱргыж гыч шелын пуыман ыле. Но аваже йоча семынак ончен, вургемжым кудашын мушкын, вакшыш пыштен, да йӱдвошт саҥгашкыже йӱштӧ вӱд дене нӧртымӧ шовычым оптен. Витенька, шӱмбел чукаем, ончен шердемдыме пӱркытем, мо верч тыге шкендым ужар кишкылан чӱҥгаш пуэт? Вет тиде аярже эсогыл онар гай пӧръеҥым йол ӱмбач йӧрыкта, тамыкыш волта, а тыйже вет але йӧршын йоча. А Мотов чойланен, аважын уло чон дене чаманен ойлымо шомакшым пуйто колдымо лийын. Эрдене карен пыштыме пий гай кынелын, аваж деч шинчажым шылтен, я койко йымалне, я сондык пундаште ала-мом шолып кычалын. Тунам лач аваж ӱмбак гына ик гана тыш ончал. Вуйышко мочоло тӱрлӧ шонымаш пура. Крахмал вӱдеш шуялтыме канде тувыр сога шӱйжым пикта. Шӱлаш юж ок сите, садлан Витька кӱшыл кок полдышым орайтыш. Шкеже эркын ошкылын, мушмо тротуар ӱмбаке кужу йолжо дене шекланен тошкалын. Йырваш кайык-влак йӱкланеныт, вуй ӱмбалне эше шарлен гына шушо нӧргӧ лышташке самырык йӱкшӧ дене юарлен. Урем мучко калык куткыла шолын, садлан шонашат кумыл лектын огыл, но уш, шонен, чон вургыжын. Эсогыл тунамсе шӧртньӧ верыш кондышо Стёпа Шарапов дене лийше историй шарналте. «Тый, вот мы, Степан, ик получка кечын ала-кузе вучыдымын каласыш Витька, мый юмо шотышто шке ужаш оксамым тыланда пуэм, но рестораныш ом кай. Тидын шотышто мыйын авам моткоч пеҥгыде вурсен кертеш. Тугеже тыйын ават уло? А, ваед?» Ава мутым лӱмынак ойырен йодо Стёпа. «Тудо мыйын моткоч поро, но черле, тидланак очень пеш тургыжланыше», умылтарыш Витька. «Йолташ-влак, тендан кокла гыч эше кӧн мӧҥгыштыжӧ аваже уло?» игылтме йӧре воштылын йодо Степа. «Кидам нӧлталза? Иктынат?» «Сай. А кӧн шке илыме верыштыже кугезыже уло?» «Чыла?» «Тыге гын мемнан коклаште шке аважын нечке эргыже икте веле. Тыге лектеш?» Витькан тукечын чылан воштылыныт. Вес получко марте тудым шке лӱмжӧ дене иктат ойлен огыл, а просто аважын межнечше. Тидын деч вара тудо паша гычат кайнеже ыле, но, манмыла, корнешыже цехысе комсорг Рая Зуева шогале. Витька шке йодмашыжым мӧҥгеш нале. Ончылгоч палемдыме сиротан юмо тургым деч вара Степан Витькам тыге туныктыш: «Тый тудым шкендын шоҥгетым чотрак ише. Мемнам мо кузелан туныкташ нунын жапышт эртен. Тылат тудо ик мутым, а тый мушкындет дене ӱстелым. Раш! Шыплане, шоҥго, а мом ыштылам, шке палем. Мыйын гын, вот, мый дечем мо ӱпшалтмым шижеш гын, йолварня вуй дене коштеш». Тудо кече деч вара Витькан шке аваж шинчашке ончал кертдымыж деч вара калык манмыла шуко вӱд йоген кайыш. «Шоҥго, ӱстембак пого!» Витька ынде омса гычак кара. Аваже тудын тыге шӱден каласыме тӧра йӱкшыланат вуеш ок нал. А кӧ пала, чоныштыжо тиде эпке ала нултенак нулта. Тӱжвак гына ок лук. Ава-влак шке ойгыштым шылтен моштат. Ачажын вес ӱдырамаш деке шолып коштмыжымат, аван шке эргыж деч ятыр жап кузе шылтымымат Мотов сайын шарна. Пала, шинчаж ден ужеш, аваже черле, но нигылан огеш ойло гына, вуйым ок ши. пенсийышкыжат, очыни, черле улмыжланак кӧрак колтышт. Молан чыла тиде мыйын вуйым шеҥеш, шыдешка Витька? Тудо вес нерген шонынеже. Тудо Раям шарналтыш. Капшала кузе шижын шиждымын йӱштын чытырналте. Тыгайым тудо Рая нерген кажне шарналтыме годым шижеш. Рая мотор. Мотов тудын изи коштыра кидшым шке кормыжыштыже кучаш моткоч йӧрата. Тиде ӱдырын кидше тугай кугу фрезерный станокым виктара манын от шоналте. А шинчаже Раян канде-канде, шошо кава гае. Тыгай шинчан пеледыш клумбы шындаш та Раян шинчаже манын гына лӱмдаш ыле. Витька шкенжын тыге шонен лукмыжлан ӧрын шыргыжале, тудлан сайын, ласкан чучын колтыш. Рая тӱрлӧ шерылан, тамлан вуйым сава, а ӧртемынак ныржыл мутлан. Мотов тудым вараксимем, але канде ыршем манеш гын, Раян шинчаже йӱд кавасе чолпан гаяк ылыж чӱчка. А вот шоҥгыжым гын Витя эсогыл авай манаш вожылеш. Тудын шкет кодшо пуста пӧрт гаяк ушышкыжо шонымаш почеш шонымаш ӱждымӧ уна семынак пурат, чоным кочкыт. А молан теҥгече тудлан мый тыге торжан ойлен кудалтышым? — келгын шӱлалтыше Витька. Теҥгече шуматкеч ыле. Мотов ден Рая юл ӱмбач катер дене коштын савырнаш кутырен келшышт. Мӧҥгышкӧ мардеж гай миен пурыш, аважым олмым ӱстембаке писын погкалыш, Витька ӱстел коклаш верланыш да вашкен кочкаш тӱҥале. Аваже, омса янакеш эҥертен, тудын ӱмбаке йӧратыше шинчаж дене шер темде ончен. Витька чыла тидым шижын, кенета тудо вуйжым туран нӧлталын, шинча вашчеда: «Ну мом шинчатым пашкартышыч? Первый гана мо ужат?» Аваже тоштын-тоште шыргыжале, а коштыргышы коваште йымач кӱжгын палдырныше вӱргорнан шоҥго кидше нимом ышташ ӧрын ончыл сакышым туржын. «Шуэн ужам тыйым, эргым, шер теммеш ончымем шуэш». Мотов аважын ойжым мучаш марте колышташ ыш тӱҥал. Райлан келшыше канде тувыржым кычалын, сондыкышто пургедаш пиже. Чиен ваштончыш деке лишеме, шинчаже шыде тул дене ылыже. Тувыр туржалтше, брюкыштат ончычсо писе тӱран корно койын койдымо гына палдырна. Аваж велке писын савырналтен, тувырым шар кушкет шуыш. Йолашым тӱтанын кудаше чылажымат ик тӱшкашке мундыртен, пӧлемын эн мӱндыр пусакышкыже шыжыктыш. Аважын куптыран да нойышо чурийже гыч шукерт огыл веселан шыргыжалмым, пуйталаке эн торта койшанже ӱштер воштыр дене торжан ӱштылын, шикшак лакышке луктын кудалтыш. «Тыйын мо? Кидет уке? Мый кече мучко пашаште маскала пеҥыжам, а тый турымат гладитлен от мошто!» Витькан пуйто шӱлышыжӧ пикталте, шагатшым ончале, пел шагат гыч пристаньыште лийман.
«Ицыре, эргым, ицыре. Мый ынде йӧршын шоҥгемынам, шинчамат ожнысо гай огыл. Ицыдешке тый пӱркытем, мый чыла тӧрлем, писын кызытак...» Аваже запланен, шке сомылжылан пиже. Но Витька тыгодым вес тувырым, вес брюкым капышкыже шаргор шупшыле, омсам кроп чичын, уремышке шикшалте. Чылажат шонымо семын лие, шупталте, юл кумылым нӧлтале. Витька мошкенжым пала, тыгай пиаланым ок шарне. Мӧҥгышкыже пел йӱд деч вара гына пӧртыльӧ, кроватьыш шуҥгалте да мален колтыш. Алакен кидше... Уда шыгыр туфльым йолж гыч кудаше, одеял дене шыман леведе. А эрдене Мотов шкенжын канде тувыржым ужо. Тудо пӱкен эҥертышыште кечен, у гаяк, воктенжак чаткан гладитлен пыштыме брюкы киен. Витька кынелын, писын чиен шогале, да воштончышыш тӱткын ончале. «Мыйым вот тыгайым ужеш гын, Рая мом каласа?» — шоналтыш тудо. Шкенжым йӧратен, уеш воштончышо шончале. Вара савырнен шогале. Аваже мужын тарай гай йошкарген кайыш. Аваже пелен покшелне шоген, шинчаже шолык куан тул дене йӱлен. «Эн поро, эн ныжыл чонан аваем», — шоналтыш Витька, да лӱдын ӧрын, вожылайманен, тудын велке тарваныш. Аважат тудын кажне ошкылыштыже шке шӱм-чон кырымыжым шижын, шочшыжо велыш тайналтыш. Но Мотовлан кенета намысын чучо, чон йодмым колде, вуйжым пел век савырен, аважын тудын велыш шуялтыме кок кидше деч ӧкымешак пелке кораҥын, ӧрдыжкӧ эртыш.
Теве тудо, Витька Мотов, канде туврым да чаткан гладитыме брюкым чиен, урем дене ошкылеш, йырваш калык, кандын пеледше сирень пуш нерым чыгылта, Мотов шона, пурлаште почёт оҥа, тушто Раян фотосюретше.
Витькалан туге чучеш, пуйто тудын молан лач тышан чарнен шогалмыжым чылан умылат. Но итек, тудо шога да Раян ӱмбак онча, тудыжо шыргыжеш. Витькан кызытак Рая деке кайымыже да тудын колыштдымо тӱрка ӱпшым шыман ниялтымыже ала-могай эн поро, эн сай мутым каласымыж шуын колтыш. «Авай!»
Чорикын кычкыралме йӱк Витькан туп шеҥгелныжак пылышым пӱчмӧ гай йоҥгалте. Тудо кенета чытырналт колтыш да йӱк шоктымо велыш писын савырнен шогале. Тиде татыште тудын шинча ончылныжак тугай шучко сӱретлалте. Йоча ӱмбаке машина кудалын. Пайрем кумылан весела калык кокла гыч ӱдырамаш куржын лектын, лӱдын ӧрмалгыше эргыжым оҥ пелен авалтен да тудын ден пырля корнышко шуҥгалтын.
Машина мо кертме йӱкын пуйто чон дене чаргыжым трук чарнен шогале, шуен кодымо курчакым ончыл араваж дене асфальтыш темдале. Витька курчакын шырпеш шаланыме йӱкшым колын кодо да ик татыште ӱдырамаш воктене лие. «Эргым, йӧратымем, тый илет, тый илет, илет, илет!» Солныш пылышыжлан ушым йомдарыш ӱдырамашын чон йӧсын пыкше ойлыштмо йӱкшӧ. Витька шортшо икшывым аважын пеҥгыде ӧндалтыш гыч налнеже ыле, но ӱдырамашын кидшым луштараш вийже ыш сите. Йырышт калык чумыргыш, йочажым утарен. А шкеже тевак машина йымак верештын огыл, калык кокла гыч коле Витька. Ава тудо шке икшывыж верч толышкат, вӱдышкат пураш ямде, ушныш тушко вес чаманыше йӱк кушкын шуэш монда. Нуно кызытсе-влак тыгай улыт. Витька йӱк лукде йочам ончен шога, а тудыжо лӱдмыж дене ӱмбач-ӱмбач иктымак ойла. «Аваем, тылат йӧсӧ огыл, пешыжак ок коршто». Тыгодым Витька шонен, молан тудо миктат ок воштыл, а вет кушкын шуэш. Шке илыш корныштыжо Стёпка Шараповым вашлиешат, нимо деч шерге, суапла ава мутым каласаш вожылеш. Но Витька шкеже нигузе умылен ок керт, молан йочан «авием» манмыже кызыт чонешыже туге логале, эсогыл чытырналт кайыш.
Тудо кенета шарналтыш, вет тудат изиж годым азапыш логалын ыле. Вакыжымат шинча ончылныжак ужо, ӱмбалныже неле вургемым шиже, капшат тунамсе семынак йӱштӧ вӱд да лӱдмыж дене кӱэмалтме гай лие. Тудат тунам лӱдмыж дене тиде йоча семынак кычкыралын: «Аваем, утаре!» Аважат тудым утарен кертын.
Тидын деч вара, очыни, моторлыкшо шапалгаш, рвезылыкше эрташ, тазалыкше лунчыргаш тӱҥале. Чонжылан йӧсын чучо. Витька тротуарыш тӧрштен лекте, ондак писын ошкыльо, вара куржаш тӱҥале. Воктечше еҥ-влак, пушеҥге ден пӧрт-влак писын шеҥгелан кодыныт. Теве палыме изи капка. Мотов омсам шӱкале, тудыжо комдык почылт кайыш. Витькам аваже лӱдын да ӧрын ончале. «Эргым, лач ик тиде мутымак веле каласен шуктыш». Витька тудын вуйжым оҥжо пелен ӧндале, лакем волышо тӱрвыжым, вӱдыжгӧ шинчажым чытырыше тӱрвыж дене пачаш-пачаш шупшале. Аваже куанен шортын, а Витька иктымак веле угыч-угыч пыкше ойлен: «Проститле, проститле, авай, чылажланат проститле, проститле». Витька Мотовын кугу да неле кидше, аважын шияҥше чал вуйжым ныжылгын ниялткален.
Альберта Степанова читает артист Национального театра имени Шкитана Геннадий Васильев.
Ужаталат ӱдыр-влакшым таҥыштым, таҥыштым салтакышке, шинчавидым шовыч лукышко погат, корно вожышто ош ӱмылла шогат. Тиде лийын война годым веле мо? Война годым веле ойырлымаш неле мо? Тиде лийын мый денем, шогыш ӱдыр, шортын шогыш воктенем. Кодо тудо, кодо шоген имылла, но сынкунжо мый дечем ок имылте, ни торалык виш йыдан да виш кечан, ни итомо шишпыкомо кужутан, тудын лимжым пичкым гранит пырдыжыш, тудын шимжым шимышкем мый паштышым. Кетушто чын йӧратымашым игылтеш, уло тудо, лийын да лиеш. Ужаталыт ӱдыр-влак шим таҥыштым, да вучат, кужун вучат салтакыштым. Но вучен шуктат, тӱня вес семын савырна, корнывож йокрок шем имыл деч эрна. Равнение кечешке. «Рота, равняйсь!» — йоҥгалте команда. «Оайсь!» — ешарыш чодыра. «Нылымше еҥлан оҥ койжо манын, юж дене оҥым шарем!» «Смирра!» — рота савырныш, корнышко лекте. Йолжым строй налеш иктер. «Шошо эр, корным тынарже ит левыкте!» «Курныш!» — яра степь ӱмбалне ит перт. «Мучко шып!» — малыше имыр. «Тышты! Мемнан гына тышты кыша!» Нелталте шыман, вираҥжым кӱрлын, йӱдлан йолыштымо кече шар. Лекте, йылыше, волгыдым почын, степым кормыж пундашке налаш. Мые ончем тудым, погонан вачегочын, равненийым кечешке, йолташ. Кече — оза мемнан сандалыклан, кече — мландылан эн кугу ви. Кече ок ли гын, калыклан, шилыш да илыш тӱняште ок ли. Равненийым кечешке, кече тугай, чын служитля тудо калыклан, кажне салтакын шимже тыгай, кажне российский салтакын. Капитанын шинчаже. Капитанын шинчаже кавалан рода. Капитанын шинчаже латшым ияш. Могай ыле шкеже рвезыже годым? Тревога гай писа, строй гай вияш. Ойлат юл велчын, Казань воктечын. Казань пошкудем, юл пиалем. Кумда тиням почын кугу эҥер кечын, лишаш капитанлан, палем. А тудо йӱын, шинчаж дене йӱын, пароходым, мландым, кавам. Нужна йоча жапше эртен паша йыкын, пижвидым пагалаш туныктен ава. Капитанын шинчаже — ныжылге лирика. Капитанын шинчаже — кугу шонымаш. Капитан шинчаже мок волте ӱлыкӧ, кодшо сар туныктен тура ончаш. Туныктен неле сар. Латшем ияш каче, пурен тудо тулышко тунемын йӱлаш. Фашизмын пыжашыш Берлиныш тошкалын, товатлыш эрыкым ӱмыр мучко саклаш. Тачат сакла тудо мландын ласкалыкшым, полигон гычын ротым казармыш вида. Чотнойыш кече, боертыш талын, тушманым почкыш мемнан капитан. Капитанын шинчаже латшым ияш веле. Капитанын шинчаже мемнан пелен. Тулан кеҥежым, ийолан телым, онча салтакым, канде кавала чоным куандарен. Шӱдыр-влак мурат. Отбой лимек, устав почеш кроватьыш, устав почеш ош простыня йымак. А мый ораде простынетым вачыш, да кайыкла лышташ йымак йомам. Казарма шып, кудвече шып, ярома. Кава ден коктын веле кодына, ончен-ончен садергышат мый йомам, той шӱдыр-влак дене улам уна. Маняра шӱдыр тышты, шӱдыр ӱдыр, могай моторлык, келшымаш, эрат. Уш налын хорышко кандалге идым, сандалыклан эн ныжылгын мурат. А йӱкышт, ох, яндар скрипка йӱк гае, мари кисле гае, кисле дечат шыма. Эй, мланде, колышт шӱдыр мурым сайын, ши мурышто моткоч ушан шомак, шомак. Илаш тулшолла кече семын, шомак торашке шӱдырла йолгаш, шомак шӱмчон гыч луктын паша семым, шке илышнажым утыр тизаташ. О шӱдыр муро, устав почеш кроватяш, а мый ораде шикава йымак. Лектам эрлат, кеч вурсышт, кеч шудалышт, лектам да шыдыр-влак коклаш йомам. Чеверласыме мурын. Торасы ныжыл кечыже эр степым чеврта. Чевер эр семын, коч чеверын, шокшы Казахстан. Мом нальым мые армий деч, мом пуышым тутлан, мо пурыш рвезы чоныш, мыйын рвезы курымлан. Шагал мо лие малыдымы, омыдымы йӱд, шагал мо йогыш, капым кочкын шинчалан пижвит. Ноялтын чот, но муро дене тудым поктенам, да мурылан шудалын вурсустав гай старшина. О муро, тыйым чон гычын кожен ок керт нимо, сар шишпыклан йолташ гын тудо мый винамат мо? Килеш гын, тышке муро дене угыч пертылам, шимем пуэм пелек семын ава гай элемлан. А кызытеш чеверын код, армейский илышем, поэзии шутен каен, мураш пешак вашкем.
Эр. Тымык, чон куандарыше тымык, ончыклык пиалла йӱла ӱжара. Мом ойлынеже тӱнялан тиде тымык, мом темлынеже тӱнялан ӱжара? Стартовый площадкым тошкалын ракета, кӱдыньжӧ шыпак нера ош куэ. Мом кычкыралнеже калыклан ош ракета, мом каласынеже калыклан ош куэ? Нерыше ракетым орола рвезе воин, нерыше ракетым чеверта эр лупс. Мом шона тиде пондаштыме воин, мом шарныкта чевергалше эр лупс? Ныжылгын сылнын йыра изи шӱдыр, ныжылге волгыдым почеш чеверер. Мом мужедеш мландылан изи шӱдыр, мом пелекла мландылан чеверер? Иктым гына, иктым веле, тидым каласаш лиеш ик мут дене веле. Тымык, чон куандарыше тымык, калыклан юж семын кӱлшӧ тымык.
Уважаемые слушатели, сегодня в цикле «Доброе братство, лучшее богатство» прозвучала передача на марийском языке. Передачу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина, редактор Елда Скрепостина. До свидания. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».